Å klare å få selskapsnavnet ditt til å bli så innarbeidet og alminneliggjort at det brukes som et verb det ikke mange som har fått til. Google har gjort det, for vi sier jo at vi skal google ting. Og det samme har selskapet som ledes av dagens gjest klart å få til. Velkommen til E24-podden. Vips har på sine 5 år rukket å bli et av de mest populære selskapene her I landet, etter at de I startfasen klarte å feie danske MobilePay av banen, festet de raskt grepet som den dominerende vennebetalingstjenesten I Norge. I årene som har fulgt har selskapet rullet ut stadig nye tjenester, og de har fusjonert med både BankID og BankAccept, så nå klarer jo nesten ikke vi nordmenn å unngå dem. Helt siden selskapet klarte å treffe en nerve hos nordmenn, har mange ventet spent på hva det neste skal bli fra Vipps. Klarer vi I Norge å få til et nytt Spotify eller Klarna? En internasjonal suksess? Velkommen til Vipps-sjef Rune Garborg. Velkommen tilbake, får jeg si, for du var her for litt over 2 år siden sammen med et annet norsk IT-selskap, Link Mobility.
Stemmer. Tusen hjertelig takk. Veldig spennende å være tilbake igjen.
Ja.
Og det jo spennende å prøve å rekapitulere litt også hva som har skjedd siden sist, så det har vært en utrolig spennende tid.
Ja, jeg tenkte vi må nesten begynne der hva som har skjedd sist, I hvert fall den gangen du var her da I 2018 så snakket vi om hva dere skulle gjøre nå som Apple Pay kom. De har jo etablert seg, men vi bruker jo fortsatt, ja både Vipps og mange bruker jo Apple Pay også. Dere fusjonerte da med BankID og sånn. Ta oss litt gjennom hva det virkelig store som har skjedd hos dere da. Vi ser jo at man kan bruke Vipps stadig flere steder, men det noen sånne store milepæler for dere?
Altså det viktigste har vært den total kundeopplevelsen vi kan tilby både bedrifter og sluttbrukere gjennom fusjonen med BankAccept, BankID og Vipps. Når du ser dette markedet her nå, så du nødt til å forenkle både identifisering og betaling, og du må gjøre det billig. Så summen av de elementene her, det gir oss et veldig godt utgangspunkt for å begeistre brukerne. Og så har jo veksten vært enorm. Altså det jo sånn, det har jo vært forenklinger på mange nivåer. Den største veksten nå den siste perioden har jo vært netthandelsbiten, og korona har jo gitt det et kjempeløft. Men områder også som regningsbetaling, det å fjerne KID-nummer I Norge, og resultatene av det, og hvor mange som da velger Vipps regningsbetaling, det også veldig fascinerende å se. Men det jo den generelle veksten som har vært svært høy, og nå vi jo snart tilgjengelige også I alle betalingssituasjoner.
Ja, det jo ikke bare golfbaner og veldedige organisasjoner og stadig flere butikker, men det jo også stadig flere nettbutikker, sånn Ola Nordmann kasse over og skulle handle alt på nett fordi man måtte sitte hjemme eller I hvert fall ikke dra på kontoret og helst unngå så mye kjøpesenter og sånn nå under pandemien, så gang jo det der også.
Ja, og den veksten vi har hatt nå etter mars har jo vært helt formidabel. Jeg så den før jeg kom hit, at vi hadde noen sånne daglige transaksjoner på en 40-50 tusen I midten av mars. Og så ser vi nå de siste dagene at vi ligger på opp I 250-260 tusen. Så veksten innenfor netthandel har vært helt formidabel, og digitaliseringen har jo da skjedd I et tempo som vi ikke hadde sett for oss I 2020.
På vennebetaling så har dere jo blitt de facto den plattformen vi I Norge bruker. Blir dere det også på netthandel, tror du?
Ja, sånn det ser ut nå med den veksten vi har nå, for vi har jo en markedsandel som nærmer seg 25%, slik vi ser det på netthandel, og vi mener jo at vi den største aktøren også der. Og vekstkurven her ser ut til å fortsette, men det må skje mye fremover på utviklingssiden for at du skal være den helt klart ledende aktøren også innenfor netthandel. Og netthandelsområdet kommer til å gjennomgå en enorm utvikling I tiden som kommer, og den nye konkurransen på området. Vi har jo en veldig god og dyktig konkurrent I Klarna. Amazon kommer med sine løsninger. Dette et område som alle vil ha en del av, og hvor hastigheten I forenklingsarbeidet bare kommer til å øke.
Ja, for det jo ikke helt det samme som med vennbetaling, så det jo gjerne avhengig av at vennene dine har den samme appen, men på netthandel så det jo ikke på samme måten. Du har ikke den avhengigheten at det gjelder å være på samme plattform, så du, når jeg som kunde da går og velger betalingsløsninger, så det jo litt andre mekanismer som får meg til å velge den ene over den andre.
Ja, og så det jo, det klart for oss da, det at vi har den merkevaren som skårer aller sterkest I Norge nå blant brukerne, det gir oss jo et utrolig sterkt utgangspunkt, men det ikke nok. Vi må tilby en totalitet på netthandel, så vi gjør det enklere enn noen andre, og her det mange elementer som spiller inn. En ting det å gjøre betalingen veldig enkelt. Det som ligger litt etter nå jo dette med login. Betalingen veldig enkel, men når du får opp en webforms og du må skrive inn navn og adresse og telefonnummer og sånne ting på den webforms, det er jo litt sånn tilbake der vi var for noen år siden, så der kommer det til å skje veldig raskt nå. Virksomheter i Norge som opptatt av kundedata, opptatt av å gjøre ting enkelt for brukerne, de kommer til å operere med enkle login-løsninger i en mye større grad.
Ja, for det får du mitt telefon, eller får Vipps da mitt telefonnummer, så vet jo dere hvem jeg hvor jeg bor, egentlig hele pakken.
Det vet vi, men det bedriftenes data, og det viktig å poengtere i denne settingen her, for det bedriftene som eier de dataene. Vi vet hvor det har vært den, men bruken av de dataene, det er det bedriften som styrer, og er deres eierskap. Men vi har jo sett på login-biten nå, så har det jo vært en enorm utvikling, bare de siste ukene. Vi har hatt en firedobling i Vipps-login fra august til oktober. Så det er en enorm vekst i login, men det er jo da basert på at vi sikrer effektiv smittekontroll og så videre. Men login-elementet kommer til å ha en vel så sterk vekst som vi har sett på Vipps betaling de siste årene.
Vi skal snart snakke om hva dere gjør utenfor Norges grenser, men først må jeg høre med da pandemien og alt det har akselerert av netthandel og mange ting. Har det fått dere til å endre på planer eller strategien deres? For jeg antar dere hadde en slags sånn tidsplan for, ja, vi planlegger det i 2020, det i 2021. Ja. Men har dere måttet gire om eller endre på ting?
Ja, først og fremst da har vi måttet integrere langt flere virksomheter enn det vi hadde forutsatt. Så vi har jo hatt en pågang på bedriftssiden som har vært enorm, og det er jo noe av det som også har bidratt til en sterke vekst.
Altså bedrifter som vil koble seg på netthandelløsning eller betaling eller login?
Ja, ja. Og der er det jo mer enn dobbelt så mye nå som det var på samme tid i fjor. Sånn at den veksten der har vært mye høyere enn antatt, så der har vi jo brukt store ressurser. Og så er det jo dette på login-biten, hvor det ligger enorme muligheter nå i forbindelse med pandemien. Hvis du ser hvordan restaurantene har utviklet seg gjennom sommeren, Vipps betaling på restaurant har jo formelig eksplodert. Restaurantene sparer masse bemanning. Serveringen blir mye mer effektiv. Så da har jeg sett en helt ny måte å selge produkter og tjenester på gjennom pandemien, og disse tingene her kommer til å fortsette. Det er jo ikke sånn at man etter korona da kommer til å gå tilbake til hvordan man gjorde det tidligere. Dette har vist seg å være langt mer effektivt enn måten man gjorde det på før. Og det som er spennende nå da, det er jo å se på hvilke nye områder er det man ser at man kan gå inn i og forenkle betalingen mest på. Og ser du på terminaler i dag, så tror vi at veldig mange bransjer kommer til å tone ned dette med terminaler, heller møte kundene mer aktivt og direkte, og gå over til det vi definerer som mer tradisjonelle netthandelsløsninger enn å operere med terminaler.
Ja, men hva betyr det i praksis når da jeg er på en restaurant for eksempel?
Ja, det kan bety at du bestiller ved bordet i en app og betaler med Vipps, og får da produktene da levert til bordet, og at du ikke trenger noe mer betalingsinteraksjon enn det. Da har du gjort både bestillingen og betalingen i ett. Mye mer effektivt for deg som kunde, og mye mer effektivt for restaurantene.
Vi ser i hvert fall at de få som brukte kontanter før pandemien i Norge, de har ikke fått det lettere, for de fleste har jo store skilt med at her skal vi ikke ha kontanter.
Nei, og kontantene er jo for alle praktiske formål borte. Vi har vel en kontantandel nå på under 2%, og det er veldig sjelden at du ser kontanter i bruk nå lenger, og pandemien har jo da forsterket det ytterligere. Men det er også sånn når du går til fysioterapeuten, tannlegen, frisøren, at du bare kan pushe betalingen til deg. Du får opp den som en Vipps-betaling, og så er betalingen gjort på vei ut.
Alle som noen gang har jobbet med markedsføring eller egentlig drevet salg, kan jo se på Vipps og se at dere har jo, ja, 3,8 millioner brukere. Mm. Over 1 million av dem er jo innom dere hver måned. Mm. Det er jo litt av en ressurs, og den har dere nå brukt til å rulle ut en mobilsatsing av alle ting. Noen var sikkert overrasket, noen var kanskje ikke det. Sjefen i Telia Norge pekte vel på, han bare ser på hvem som jobber i Vipps, han viste vel blant annet til Berit Svendsen. Det er jo i realiteten da 3,8 millioner potensielle kunder dere når med et par tastetrykk. Er det noe om å gjøre å bare finne flest mulig områder å bruke denne kundebasen på?
Det er om å gjøre å forenkle brukerens hverdag i enda større tempo. Det handler om å begeistre brukeren på nye områder. Og det vi gjør nå, det er jo å si at vi skal gå ut over identifisering og betaling. Så hvis det forretningsmodeller som vanskelige og som kan være komplekse for brukerne å forstå, hvis vi ser betydelige forenklinger for brukeren i kundeforholdet, så vi i Vipps veldig interessert. Og spesielt på områder hvor det treffer veldig mange brukere, så ønsker vi å gå inn der og vurdere om vi kan være en aktør som kan konkurrere godt og forenkle hverdagen til folk. Så det et veldig spennende marked. Og du flytter jo egentlig fra en fagdisciplin som ID eller betaling til å si at der det et stort forenklingsbehov, og vi opplever at vi har gode forutsetninger for å løse problemet for brukeren, så gjør vi det.
Ja, for vi har jo sett denne type bransjeglidninger før. Strømselskaper har begynt å selge mobil, og nå det jo mobilselskaper som skal begynne å selge strøm også. Men dere kommer jo fra finansverden, egentlig noe helt annet enn telekom.
Ja, vi liker å si at vi driver med forenkling, og det det som bildet. Og det området her, det har et stort potensial for forenkling. Når du opererer med begreper som data rollover, og det i den pakken der konstruert sånn at hvis ikke du har brukt opp de dataene neste måned, så tar da telekomselskapet det tilbake igjen, så det en invitasjon til en aktør som Vipps. For det, har du betalt for noen data, så de dataene dine. Og det trekkes tilbake ca. 200 000 gigabyte om dagen. Kan estimeres til et beløp på 10 millioner kroner om dagen, som brukeren i utgangspunktet har da betalt for, men som har utløpt på dato. Så når datteren min var på ferie i sommer, og hun opplevde da at hun var tom for data, så sa jeg, men du har jo spart opp så mye som data. Nei, de var borte. For det var bare besparelsen fra forrige måned. Og det en sånn god invitasjon for Vipps til å være med og forenkle. Når du i tillegg kan sette på en sparemodus når du har data til overs, så møter vi de brukerbehovene som har blitt kommunisert til oss på en veldig god måte.
Jeg trenger vel nesten ikke spørre deg om dere vurderer andre bransjer og markeder å gå inn i, men hvor bekymret dere for liksom det kruttet dere da har da, i form av alle disse kundene og den tilliten som dere har opparbeidet dere ved å bruke det galt? Altså, det går sånn at folk tenker at, nei, hvorfor fikk jeg den reklamen fra Vipps? Er det en reell bekymring at dere tenker veldig nøye om hva dere vil bruke den kapitalen på?
Ja, for hvis forenklingen ikke intuitiv, hvis du tenker at hvorfor gjør Vipps det her? Går de inn her fordi dette et interessant forretningsområde, eller går de inn fordi at de har en genuin og sterk lyst til å forenkle et område for deg som bruker? Og her snakker vi egentlig om kundeempati og det å virkelig være kundeorientert i de settingene. Og kravet i vår organisasjon at du må ha en løsning som forenkler det du opplever i dag. Og hvis det gjør det i vesentlig grad, og brukerne responderer positivt på at de vil ha det, så vi interessert i å utforske det nærmere. Jeg må si det i forhold til egen organisasjon, jeg redd for å bringe inn mange nye ting. Nå har vi akkurat lansert innenfor telekom. Ja. Vi ser enorme muligheter innenfor flere områder. Men jeg må berolige egne medarbeidere og si at vi ikke på vei ut med en helt ny satsning nå i løpet av veldig kort tid.
Nei, det lov. Det var derfor jeg også tenkte, jeg trengte nesten ikke å spørre om noen andre ting dere burde hørt å finne på.
Det har vært en hektisk periode i Vipps i løpet av høsten, og det har vært utrolig spennende å jobbe med disse tingene, og telekom-biten har jo vært en utrolig spennende del av hverdagen vår nå.
Men du, selv om dere har jo passert milliarden i omsetning, så dere jo fortsatt nesten en gründerbedrift, eller vi kan vel nesten kalle det en gründerbedrift, så i hvert fall en vekstbedrift.
Ja.
Men da må dere også prioritere ganske hardt. Dere har jo ikke uendelig med folk, og uendelig med tid og kapasitet og ressurser. Hvorfor det riktig å bruke ressursene på typ en mobilsatsing, når dere kanskje kunne brukt det på internasjonal ekspansjon eller noe annet?
Ja, nå jobber vi jo med begge de områdene, og det som du sier, det jo viktig å prioritere de ressursene vi har. Vi jo en organisasjon med ca. 250 medarbeidere, og den organisasjonen, den klarer å skape enormt mye kundeverdi i forhold til det ressursgrunnlaget vi har. Men prioriteringene, som sagt, de beintøffe. Telekom har vi gjort fordi at det treffer så mange, og fordi at vi mener forenklingen så stor, at det noe som kommer til å gi oss en sterkest mulig posisjon for vår merkevare, og bekrefter den sterke posisjonen også som Vipps har innenfor forenkling.
Det mye ideer du takker nei til internt?
Ja, enormt mye ideer, og det det som herlig, fordi at det er så mange ting man har lyst til å gjøre, og det å prioritere der jo både veldig spennende og
cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Veldig krevende.
Sist du var her så snakket vi jo blant annet om dette EU-direktivet PSD2 som jo åpner opp, litt enkelt forklart betyr det jo at du kan gi hvilket som helst selskap egentlig fullmakt til å gjøre transaksjoner på bankkontoen din, så du kan jo i teorien gi ja, Apple eller Facebook muligheten til å overføre penger eller betale regninger. Og helt siden starten av VIP så har jo alle som har fulgt dere egentlig også fulgt vel så mye med på blir dette noe større enn Norge? Du hyret jo inn tidligere til Nord-Norge-sjef Berit Svensen for et par år siden, og det har jo vært jobbet, vet jeg, hos dere med hvordan dere skal få dette ut i verden, og nå i september så banket dere ut en melding om at dere har inngått en avtale med Visa. Fortell hva den egentlig betyr.
Grunnlaget for den avtalen det at bankene må samarbeide for å vinne i betalingskonkurransen.
Altså banker i Europa, tenker du på?
Ja, banker i Europa må samarbeide. Hvis du ser det som har skjedd i Norge innenfor BankID, VIPS og BankAxept, så er det et banksamarbeid. Det at Norge en særstilling nå i forhold til betaling i Europa, vil jeg si, det fordi at man har hatt et veldig tett og godt samarbeid. Betaling jo ikke noe som skjer bare innenfor landegrensene lenger. Dette et globalt marked, og for at bankene skal være en sterk aktør også i det globale perspektivet, så de nødt til å samarbeide. Og hvis du tar bankene i Europa i dag som opererer med sine egne lommebøker, så det vanskelig å få posisjoner som så sterke som det vi har sett i Norge, Sverige og Finland og Danmark. Delvis fordi at vi har ID-løsninger, spesielt i noen av de landene her, som gjør det lett å omborde kunder, men også fordi at digitaliseringsgraden så høy. Men motivasjonen for å digitalisere, for å få bort det enorme kostnadssluket kontanter representerer, den stor. Men hvis du skal klare å bygge nok kundeverdi, betalings- og ID-produkter som enkle nok og trygge nok, og bedre enn de internasjonale aktørene, så krever det et samarbeid.
Og for da tenker du at dere skal jo konkurrere mot ja, Google, Facebook, altså disse store Alibaba, ja. Menn der.
Og PSD2-aktører som kommer inn, og det jo store konkurrenter på alle arenaer. Det Klarna gjør, som jeg var inne på i sted, i forhold til netthandel, en særdeles dyktig og offensiv aktør. Men alle disse store internasjonale aktørene har en særdeles sterk evne til å begeistre kunder, til å levere svært gode tjenester. Og da jo spørsmålet hvordan man skal konkurrere i den sammenhengen der, og hvis man da tenker at man som en enkelt bank skal stå imot det her alene, så mener jeg at det et alt for optimistisk utgangspunkt. Du nødt til å samarbeide på tvers. Visa har jo på en måte vært en aktør som har brakt aktørene sammen på kortsiden. Visa og i og for seg Mastercard og flere av de andre store betalingsselskapene. Vi ser det som helt naturlig at man inntar noe av den samme rollen da, på det digitale området, og sørge for en mye bredere allianse på banksiden, som kan gi et helt annet grunnlag også for produkt- og tjenestutvikling.
Men trenger dere, ja, typ et lokomotiv som Visa for å ta dere inn under vingene for å få til dette her, da? For i Norge, altså, altså alle norske banker omtrent er jo VIPS sammen, og vi har jo disse infrastrukturene som ligger i bunn felles. Ja. Det har man jo kanskje ikke i alle europeiske land, og da, uansett hvor flinke dere er i VIPS, er det kanskje litt vanskelig å banke på døren og si, hei, vil dere gå over til vår løsning?
Ja, og vi tror også at for å få til løsninger da, som fungerer godt på tvers av landegrenser, for det jo en forutsetning når du skal lave disse løsningene internasjonalt, så en aktør som Visa svært viktig, og en aktør også som da kjenner bankene, har en relasjon til bankene, som gjør det lettere å etablere et godt samarbeid på tvers av land.
Og hva det dere da skal gjøre? Skal dere lave en slags ja, fransk VIPS-app da, eller det med hjelp fra Visa?
Ja, vi ønsker at VIPS-funksjonaliteten da skal kunne brukes i hele Europa. Og vi tror nå at timingen er riktig nå i forhold til å tilby lommebøker i en vesentlig større skala enn det som har tilfellet frem til nå. Vi tror at kostnadselementet for bankene kommer til å være svært viktig. Du kommer til å få ned kontantandelen raskt. Og ikke minst så er det nå en helt annen urgency i forhold til det konkurransebildet som melder seg på betaling generelt. I det europeiske markedet.
Tidligere har jo Berit Svensen, som da sjef for VIPS internasjonal satsing, vært ganske åpen på at dere har jo vært åpne for enten å gå ut som VIPS, altså med merkevare, logo og alt, eller selge løsningen deres, men da under en annen merkevare, ja. Som jo kalles white label på bransjespråket. Har dere en klarere idé om hvilken vei dere velger, eller vil dere gjøre begge deler og se hva som, og kanskje dere treffer litt ulikt i ulike land?
Vi synes det naturlig å starte med det første utgangspunktet, og si at VIPS-merkevaren skal ut i Europa. Så det vårt utgangspunkt. Vi mener at det må være en merkevare på tvers av land, som gjenkjennelig på tvers av land, og da mener vi at det naturlig å bygge videre på VIPS-merkevaren i andre europeiske land.
Og det synes vi er greit, eller? De er jo glad i sitt eget navn, vet jeg.
Vi opplever at den dialogen har vært veldig god, og vi tror at det gode muligheter da, for at vi kan bruke VIPS-merkevaren også internasjonalt.
Når det vi vil se at dere etablerer dere ute da?
Det vanskelig å svare på. Jeg synes vi har nå veldig spennende initiativ i ulike markeder, og tar jo utgangspunkt i nå i hvilke markeder vi tror vi har størst forutsetninger for å lykkes. Men jeg vil ikke gi en konkret dato akkurat nå.
Nei, det får være lov. Men vi snakket jo litt om den effekten koronapandemien har hatt i Norge. Nedover Europa så er det jo mange land som, ja, skal du betale drosjen med kort, så bare ler de av det omtrent. Mm. Og der er det jo sikkert mange som har fått seg ganske støkk når de plutselig måtte sitte på hjemmekontor og det ikke var så lett å dele dokumenter med kollegaer og sånn. Har dette satt en støyt i banknæringen i Europa, sånn at denne jobben dere nå gjør blir litt enklere, eller altså, det på en måte nå gjerne smis?
Jeg tror motivasjonen da, for å forenkle, men veldig basert også på kostnader, men også tilby bedre kundeopplevelser i dag, det veldig sterkt. Og så ser man jo i større grad at aktørene, de øker innsatsen for å ta markedet. Hvis du ser på netthandelsbiten, da, så jo aktører som Klarna på rask fremmarsj. Bankene mister posisjoner i forhold til netthandel. Deres posisjoner i checkouten blir mer og mer perifer. Det haster for bankene nå, hvis de skal klare å begeistre kundene nok til at de det prefererte valget i ulike betalingssituasjoner.
Hva det som den største utfordringen for dere, rent sånn teknisk og strukturelt. Du ser jo for eksempel i USA så har de jo, holder jo fortsatt på med sjekkheftet, men de har jo noen ganske imponerende apper og løsninger som har på en måte sprunget ut av Silicon Valley, men som legger seg litt sånn på toppen her og der med vennebetaling eller hva det skulle være. Men hvis dere skal slå gjennom Europa, hva liksom den største barrieren? Er det at man må få mer effektiv betaling, altså overføring mellom bankene? Er det ID-løsninger? Hvor er det på en måte den store barrieren er?
Det hadde gjort det mye enklere å etablert lommebøker med eksponensiell vekst hvis du hadde en ID-løsning som var så god som vi har på BankID. Det ingen tvil om. Men det går likevel an å få til en rask eksponensiell vekst basert på vennebetaling. Men det jo her noe av utfordringen ligger, fordi at den delen du overhovedet ikke tjener penger på, du faktisk taper penger på, det jo vennebetaling.
Og dere tappte mye på det i starten, i hvert fall, når dere måtte bruke Mastercard og ha Visa. Ja.
Jeg tror eierne våre ville bekrefte at det en betydelig investering i forhold til å bygge den merkevaren. Men det skjer raskt. Og jeg husker jo når vi snakket sammen forrige gang, da snakket vi mye om den vekstkurven, og første millionen av brukere kom veldig raskt. Husk på at nå har vi 2 millioner besøkende per dag. Så merkevarens vekst har jo vært enorm, og måten den har blitt omfavnet av brukerne på har jo også vært over all forventning. Men du må investere i eksponentiell vekst, og da må du begynne med vennebetaling.
Men dine norske eier interessert i det, eller må du da få visa til å være med å ta den regningen?
Nei, bankene må jo være med å ta
den. Eller er det de europeiske bankene som skal ta den regningen?
Men du kan tenke deg da, hvis man spoler tilbake til 2014-2015, om det kom en aktør til DNB den gangen og sa at vi har en lommebok med all mulig funksjonalitet, som du kan få egentlig til en mye lavere pris enn det det har kostet å utvikle VIPS-teknologien, ID-løsningen og så videre. Og vi kan rulle ut den i løpet av ganske kort tid, så er jo det et verdiforslag som er interessant for mange av aktørene i Europa.
Ja, sånn at du da kan få den europeiske banken til å ta en del av regningen i hvert fall.
Så bankene må både ha et tydelig eierskap, og bankene må naturligvis investere i det her for at det skal få gjennomslag i sine lokale markeder.
Som vekstselskap så har dere brukt veldig mye penger på å vokse, selvfølgelig. Det har jo vært mye rødt tall, men omsetningen har jo virkelig begynt å skyte fart, og i hvert fall etter at dere fikk inn BankID og BankAxept. Mm. Det begynte jo så smått i hvert fall i 2017 med 30 millioner, så er regnskapet her, og bikket nesten 1,4 milliarder i fjor. Mm. Og så sier dere at dere skal gå med overskudd neste år. Mm. Klarer dere det?
Ja, det gjør vi. Og det er jo fordi at vi vokser mye på de betalingsrelaterte tjenestene. Vi vokser mye på ID-området. Vi vokser jo på alle områder nå. Det som har vært tyngende for VIPS og regnskapene har jo vært at vi tilbyr gratis vennebetaling. Det kommer vi til å fortsette å gjøre. Det kommer til å være gratis med vennebetaling.
Men det koster jo dere litt penger hver gang noen gjør det.
Ja. Det koster oss penger, men den delen da, som er betalte transaksjoner, den er i sterkere vekst enn vennebetaling. Vennebetaling vokser fremdeles veldig mye. Så med de vekstkurvene vi nå ser, den utviklingen vi nå ser, så går vi snart i overskudd.
Og det er skalerbart, holdt jeg på å si, altså kostnadene. Dere får stordriftsfordeler. Jo flere nettfakturer og jo flere netthandelskjøp dere behandler og tar betalt for, altså den kurven begynner å flate ut og gå i pluss etter hvert.
Ja, men så ønsker vi også å investere mer i nye løsninger for kundene våre. Investere mer i teknologi. Så vi kommer til å øke investeringstakten, vi kommer til å øke utviklingstakten når vi nå ser at topplinja fortsetter å øke.
Og det er, så det er liksom alt annet enn vennebetaling som dere tjener på, som dere må liksom få videre opp da, egentlig.
Ja. Og nå er vi jo på veldig mange ulike områder. Altså, vi er i fysiske butikker, vi er på netthandel, vi er på regningsbetaling, så vi er stort sett tilgjengelig med betalinger nå overalt, og det får vi betalt for.
I hvert fall de som følger finansmarkedene ser jo at det er jo nesten ikke det eneste selskap som ikke skal børsnoteres om dagen. Vi har jo fått Link Mobility tilbake på børs. Nå har jo mobilselskapet Nortel varslet. Vi har Sikri, og det er en haug med teknologiselskaper som har funnet veien inn på, i stor grad, Mercure Market. Jeg kan nesten ikke la deg slippe unna, for jeg spør om VIPS også skal børsnotere seg nå som det er ting er i vinden i finansmarkedene.
Nei, vi har ikke hatt noen diskusjoner rundt det. Vi har eiere som er veldig fokusert på at vi skal vokse, og som forventer at vekstkurvene fortsetter og øker innenfor en del områder. Og det eierskapet er veldig langsiktig. Og så er det naturligvis en forventning om at vi skal tjene penger, og som vi var inne på, det gjør vi i økende grad. Så den eiersituasjonen som vi har nå, den fungerer utrolig godt i forhold til å realisere de målene vi har i VIPS.
Og da får dere nok kapital til å drive denne veksten?
Ja, og nå har vi jo en vekst på inntjeningen som gjør at vi klarer å ta dette på driften også, så det er en veldig bra ting for VIPS.
I dette systemet, da, når dere har egentlig da VIPS, BankID og BankAxept, hva er det som er liksom det mest verdifulle dere egentlig sitter på?
Kombinasjonen. Det er uten tvil kombinasjonen. Og det er det her som er nøkkelen, da, fordi at jeg tror vi brukte faktisk litt tid før vi så hvor viktig det var å integrere ID-løsninger og betalingsløsninger. Men du kommer ikke til å vinne betalings-ID-krigen fremover hvis ikke du behersker begge det. Og du ser jo de store aktørene nå snakker mer og mer om login. Altså ID for oss, det er ikke et tilleggsprodukt, det er kjerne for VIPS. Altså både betalingsbiten og identifiseringsbiten, det må henge sammen. Vi må være den aktøren som tilbyr de beste løsningene både for bedriften og for sluttkundene.
Og der konkurrerer du med Facebook-login og Google-login og Apple-login.
Og vi mener at vi gjør det enklere, og vi mener at vi har høyere tillit I forhold til de løsningene vi presenterer I markedet, så alt ligger til rette for at vi skal kunne presentere login-løsninger overalt. Og vi ønsker å gjøre det like vanlig med Vipps-login for alle bedrifter I Norge som det når du går inn I logger inn I banken I dag.
Og det noe fremdrift på å få Apple til å låse opp disse telefonene sine da? Det har jo vært et hinder for dere, I hvert fall så langt, for å virkelig ta på betaling I butikk.
Jeg ser ikke det komme sånn med det første, og det grunnen til at vi også opererer med QR-koder I terminaler. Nå vi på 40% av terminalen I Norge gjennom Verifone. Snart kommer også Nets med løsninger, så da vi ute I over 90% av terminalene. Det betyr faktisk da at da kan du legge en plasskort til ditt hjemme. Da kan du betale med Vipps overalt, og vi tror at den yngre målgruppen I Vipps, de kommer til å legge igjen de kortene så snart det mulig å betale overalt med mobiltelefonen.
Tiden vil vise, og så får vi se når den første lommeboken signert Vipps og Visa ruller ut I det europeiske markedet. Rune Garborg, sjef I Vipps, tusen takk for at du kom tilbake for å si.
Tusen takk for at dere kom med.
Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad Odne. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og husk å abonnere på oss der du hører podcaster. Vi tilbake med en ny sending om ikke alt for lenge. I mellomtiden får du som alltid siste økonominytt på e24.no.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's UnitedHealthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.